Xaver a host.
Krásné odpoledne, přátelé, začíná Xaver a host a dnes je po čase naším hostem opět lékař, profesor Jiří Beran. Ahoj Jirko.
Ahoj.
A já za chvíli vysvětlím našim posluchačům, proč tak směle ti říkám ahoj a ne dobrý den, pane profesore, ale to až po písničce.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Jiří Beran je naším hostem. Jiří Beran je vakcinolog, člověk, který dělá takzvaně do cestovní medicíny. Jirko, je to tak?
Ano, je to přesně tak.
A já na úvod musím vysvětlit ten náš vztah, tedy ten okamžik, že ti tykám takto směle, protože my se s Jirkou známe spousty let. Já vlastně od narození, protože pocházíme oba z Tišnova. Co z Tišnova? Ze stejné ulice.
Ze stejné ulice, Revoluční ulice to je v Tišnově.
Ale ze stejného místa, protože vy jste sousedi přesně od naproti. Takže si vždycky vzpomenu, jak si s naším tátou hrával badminton na ulici. Tam už se na ulici nehraje nic.
Děti už si tam nehrají.
Už chodí do kroužku.
Chodí do kroužku a myslím si, že tam není tolik hodných tatínků, jako byl tvůj tatínek, který si vždycky odpoledne udělal čas a šel si hrát.
No i tvůj tatínek.
Taky.
Tam ukazoval kuřata vždycky.
Tak, ano.
No a Jirka, k mé radosti, je teď přední uznávaný vakcinolog, no a tak to musíme vzít, Jirko, od toho covidu. Protože mně přijdou velmi rozumné a srozumitelné ty názory, které říkáš různě v médiích. Tak na úvod, ty sám bojíš se té nemoci, té pandemie?
Ne, tak já se jí určitě nebojím. Já individuálně, já Jiří Beran se jí nebojím, protože sám jsem to onemocnění prodělal a na základě všech relevantních výzkumů, které jsou v současné době, prodělání toho onemocnění v jakékoliv podobě zanechává dlouhodobou ochranu. Z hlediska jakoby populačního samozřejmě COVID může být jakoby určitým problémem, protože on sice na té zase individuální úrovni je třeba mírnější nežli chřipka, ale v populaci existuje obrovské množství lidí, které by mohlo onemocnit a já vždycky uvádím příklad toho, že kdyby najednou 9 milionů lidí mělo rozbité koleno a přišlo do nemocnic, no tak to ty nemocnice zahltí, čili nějakým způsobem je potřeba s tím pracovat, ale není nutné to dramatizovat a není potřeba, aby se lidé strašně báli, to není potřeba.
Ten počet mrtvých aktuálně je varující do nějaké míry, protože víme, že na chřipku 2000, když je epidemie žádná míra,
ano.
Tak těch momentálně 700 nějak zhruba, ne, odhadem.
Ano, zemřelo v tuto chvíli, řekněme, 700 lidí a z toho počtu infikovaných vychází průměrně, že je to 0,9%, ale poslední třeba měsíce ty počty těch úmrtí jsou, tak řekněme, do 0,5% nebo okolo 0,5%. Jenom pro srovnání uvádím, že v Evropě jako celku v tuto chvíli ta smrtnost je pořád 4,5%, v Jižní Americe 3,5% a ve Spojených státech asi 2,7%. Znamená to tedy, že jednak je to onemocnění pod kontrolou, nebo ty infekce jsou pod kontrolou a svědčí to o vysoké kvalitě českého zdravotnictví.
Ty jsi vysvětloval, Jirko, v České televizi, pakliže jsem to dobře pochopil, 500 tisíc lidí zhruba je vnímavých na chřipku.
Ano.
A 9,5 milionů
je vnímavých na COVID-19.
Co to je to vnímavých? Jak to mám rozumět?
No, jsou to lidé, u kterých to onemocnění v různé formě může proběhnout. Řekněme, že pokud bychom vzali těch řádově 9 milionů lidí, tak přibližně u 6 milionů lidí a to onemocnění neudělá vůbec nic a oni si toho téměř nevšimnou. U 3 milionů lidí to bude s určitými příznaky a řekněme přibližně 2% těch lidí by měla být hospitalizována. A to je z těch 9 milionů relativně vysoké číslo, které se v současnosti díky hysterii některých lidí ještě navyšuje. zvyšuje. Často se stává to, že někdo starší má komplikovanější průběh, ale jenom mírně komplikovanější průběh, a v tu chvíli prostě ta rodina řekne, ne, my se nechceme infikovat, ať si ho odvezou do nemocnice, ať se o něj starají v nemocnici, a z nemocnice samozřejmě potom ty nemocnice jsou mírně zaplněné významným počtem takovýchto lidí. Kdyby tam měli být skutečně jenom ti, co tam patří, tak ten počet těch nemocných v nemocnici je nižší.
Ještě k tomu mám několik dotazů, tak za chvíli. Naším hostem je profesor Jiří Beran.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším dnešním hostem je vakcinolog profesor Jiří Beran. Když začala první vlna covidová, tak si vzpomínám, že jsme spolu točili rozhovor ještě přes internet nějak. Ještě nikdo nic nevěděl, bylo to myslím začátkem března nebo tak v půlce.
Ano, bylo to začátkem března.
A ty si tam řekl větu, která vypadá, že se opravdu naplní, že očekáváš na Ježíška, to si pamatuju tu formulaci, že bude vakcína proti covidu.
Ano.
Ale to k tomu směřuje. Ty si to asi odhadnul, už je na dosah.
Já bych řekl, že někteří výrobci dokončují tu poslední fázi klinického výzkumu a vývoje očkovací látky, takže se dá předpokládat, že předloží brzy tu dokumentaci lékovým agenturám a že by mohly být ty vakcíny na konci roku k dispozici, alespoň v nějakém minimálním množství. Dá se to očekávat.
Jak mám rozumět, Jirko, termínu léková agentura? My nevíme, co to je.
Léková agentura je instituce, která například v Evropské unii, Evropská léková agentura, provádí registrace, centrální registrace léků a očkovacích látek, a pokud je zaregistrují, to znamená, oni projdou tu dokumentaci, zjistí, jestli ten lék nebo ta očkovací látka je účinná, jestli má minimum nežádoucích účinků, a pokud tohleto všechno splní jejich kritéria, tak dovolí, aby se takovýto lék nebo taková očkovací látka mohla používat. Podobně na tom je americký úřad pro léky a potraviny, což je taky taková léková agentura.
Takže jakýsi regulátor.
Je to regulátor, ano, přesně.
Vím, že ty jsi duší sportovec a celý život si sportoval, a jak se tak na tebe dívám, sportuješ určitě doteď.
No, já sice sportuju, ale už jsem přibral za tu dobu.
A teď se chci ptát na to, ty v těch svých vystoupeních televizi často mluvíš o tom, že proti covidu je třeba se bránit sportem.
Ano.
Což je asi pravda, ale co, víš, mnozí lidé zaprvé nemají ke sportu třeba takový vztah jako ty, a mnozí ani nemohou, třeba seniori. Co teda doporučuješ v tomto starším lidem, kteří třeba nechtějí chodit ven nebo nemají možnost, ani neví, jak se chodí do posilovny třeba, víš?
Tak já si myslím, že není potřeba posilovna. Že to nejdůležitější je zvýšit podíl přirozeného pohybu během dne. Přirozeným pohybem rozumíme nějakou chůzi, případně plavání nebo jízdu na kole, aby to toho člověka nevyčerpalo. Já třeba u nás ve městě jezdím pravidelně do práce a z práce na kole a vždycky mě to na konci měsíce překvapí, kolik jsem ujel kilometrů v průměru. Je to týdně až 100 kilometrů za měsíc, 400 kilometrů ujedu na kole a nemám to do práce daleko. A když si lidé přidají nějakou chůzi, tak určitě jim to nesmírně pomůže. Ono se to načte, vynechám jednu zastávku na povrchové dopravě, nebo se půjdu v sobotu a v neděli kousíček projít. To všechno je nesmírně důležité, čili vysoký podíl takzvaného přirozeného pohybu je nesmírně důležitý.
Není to divné, Jirko, když ctihodný pan profesor přijede do kanceláře na kole?
Ne, určitě ne, já jsem tím znám, my máme doma v garáži 3 auta, já jezdím na kole, takže to tak je.
No a spolupracovníci to berou jak? Berou si příklad z tebe třeba?
Berou, jezdí se k nám, se jezdí na kole.
Takže tam to taky je na rovině všechno v tomhle.
V Hradci Králové je to úžasné v tom, že největší kopec má převýšení asi 8 metrů v celém Hradci Králové, takže tam se jezdí krásně na kole.
No a za mladých let v Tišnově ty si hrával basket, ano. Jestli si dobře vzpomínám.
Ano, já jsem hrával.
A tak to trvá?
Já jsem ho hrál dost dlouhou dobu, i poté v Hradci Králové jsme měli tým fakultní nemocnice a hrávali jsme městskou ligu. to už nehraji, protože od určitých let jsem cítil, že mi to nedělá dobře, to vyskakování na kolena, tak jsem začal spíš běhat, ale u toho basketu jsem zůstal ještě mnoho a mnoho let jako trenér mládeže, takže já jsem trénoval basketbal malý kluky desetiletý.
Jo, a teď už tedy...
Netrénuju a jenom běhám a jezdím na kole.
Jo, a někdo z tvých potomků má talent sportovní po tobě?
No, já bych řekl, že ani, já mám tři syny a ani jeden z nich jakoby nějak významně nesportuje, ale jsou sportovně založení, takže chodí hrát tenis, chodí plavat, občas se projedou na kole, ale není to tak, že by se věnovali nějak vrcholově sportu, to ne.
Naším hostem je vakcinolog profesor Jiří Beran.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jiří Beran, profesor, je dnes naším hostem. Tak já bych ještě, Jirko, měl říct, že ty jsi šéfem vlastně očkovacího centra,
ano,
a cestovní medicíny,
ano, ano.
V Hradci Králové. Ano. To je důležité říct. A ta cestovní medicína to vlastně obsahuje co všechno? Když někam jedu?
Tak ta cestovní medicína dělá jak přípravu cestovatelů před cestou, tak samozřejmě i vyšetření, pokud se objeví nějaký zdravotní problém po té cestě, když se ti lidé vrátí, ta klientela je velmi různorodá, jsou to jednak mladí studenti, kteří odjíždějí studovat někam do zahraničí, ať už je to do Spojených států, nebo u nás v Hradci Králové z Univerzity Hradec Králové odjíždějí na Tajvan, tam většinou absolvují jeden až dva semestry z fakulty informatiky, takže těch studentů je relativně velké množství. Kupodivu předtím, než se úplně zavřely hranice, tak dost mladých lidí pracovalo v zahraničí jako palubní personál velkých leteckých společností a ti musí projít velkým množstvím očkování předtím, než vlastně nastoupí do té společnosti, a pak jsou to biznesmeni a pak je to běžná klientela, běžní turisti.
Co si máme představit pod pojmem velké množství očkování? To je třeba kolik vakcín?
No, tak musí být kompletní očkování proti vzteklině, což jsou v začátku minimálně 3 dávky vakcíny, kompletní očkování proti žloutence A a B, což jsou zase 3 dávky vakcíny, očkování proti břišnímu tyfu, očkování proti žluté zimnici, někdy je očkování proti japonské encefalitidě.
Existuje nějaké místo na světě, kam nedoporučuješ, když někdo přijde a říká, pane profesore, chci letět tam a tam, tak ty většinou řekneš, to chce to a to očkování. Ale existuje případ, kdy řekneš, tak tam nejezděte.
Ne, to si myslím, že není. Já bych řekl, že není vlastně žádná riziková destinace, ale jsou jenom rizikoví turisti. Takže to, vždycky to záleží na tom rizikovém chování a jako příklad uvádím, že nejběžnějším zdravotním problémem běžného turisty je průjem a největším zdravotním problémem americké námořní pěchoty jsou samozřejmě pohlavní choroby. Že? Vždycky je to o tom, kdo co jak dělá.
No a námořníci, to čtu v knihách, že nedostatek vitaminů.
No ale tak ne, v současné době americká námořní pěchota, to jsou lidé, kteří mají na těch lodích samozřejmě velmi kvalitní stravu, plně vyváženou, ale samozřejmě chtějí si vždycky v tom přístavu trochu užít. A to
rozumím.
Je problém.
No prosím tě, a taková ta nilská věc, ta chřipka, no to přece není žádná legrace, když si to někdo přiveze.
Určitě západonilská horečka, podobně jako celá řada dalších onemocnění, kam můžeme řadit třeba žlutou zimnici, japonskou encefalitídu, horečku dengue, ale i naši klíšťovou encefalitídu, jsou onemocnění, která jako ten původce, ten virus cílí na náš nervový systém, cílí na mozek, vyvolává v něm zánět, ale my proti němu nemáme žádnou specifickou léčbu ani u jednoho z těchto onemocnění, takže je potřeba používat jenom symptomatickou léčbu. Je to závažné onemocnění.
A kde se to chytne?
Ta onemocnění různě, nejčastěji to bývá v tropickém pásu, například žlutá zimnice se objevuje v tropickém pásu Afriky a v tropickém pásu Jižní Ameriky. Řekněme, že v posledních letech daleko víc té žluté zimnice bylo v Jižní Americe. Horečka dengue se vyskytuje zase v tropickém pásu jihovýchodní Asie a řekněme Jižní Ameriky, japonská encefalitída v jihovýchodní Asii.
Ty jezdíš často do různých, řekněme, exotických destinací pracovně. Tak. Co tam český vakcinolog, když přijde kamkoliv do Asie, tak kdo tam na ní čeká, co po něm chtějí místní, co tak tam děláš?
Většinou je to účast na nějakých mezinárodních projektech, ty projekty jsou dohodnuty a já tam působím buď jako člověk, který přijde s nějakou radou, anebo jako člověk, který kontroluje kvalitu výzkumu nebo je zodpovědný za kvalitu nějakého výzkumu, který se tam provádí, čili je to vždycky věc, která je dohodnutá dopředu nějakým kontraktem a já tedy tam sloužím v těchto dvou pozicích.
No a chystáš se teď v nejbližší době někam?
Teď bych se chtěl chystat, ale bohužel není možné moc cestovat po světě, je to zatím velmi komplikované, tak zůstanu doma a budeme pracovat doma teď.
No a teď během toho covidu jsi se stal velmi známým, protože tě vidím často v médiích a říkáš ty věci srozumitelně a myslím, že celkem střízlivě, na co se tě nejčastěji ptají lidé z tvého okolí, třeba rodina, přátelé, řekněme kolegové, v souvislosti s covidem?
Tak nejčastěji se mě dotazují na to, jestli to onemocnění mohou prodělat několikrát. A já jim vysvětluju, že to možné není, že to, co se píše někde na internetu, že tomu nesmějí věřit a že se musí podívat na publikace prestižních institucí, aby zjistili, že to onemocnění může vyvolat jenom jednou.
Počkej, tak jaká je pravda? Protože já jsem zrovna tedy četl asi nějakou neprestižní informaci na internetu, že když to někdo dostane, tak za 3 měsíce to může dostat znovu.
Ne, ono se hovoří o tom, že mohou poklesnout protilátky, ale u tohoto onemocnění, jako u celé řady jiných virových onemocnění, jsou daleko důležitější buňky, které vytváří první a druhou linii obrany toho organismu. A ty buňky jsou tam absolutně nejdůležitější. Jedna ta řada těch buňek se jmenují přirozené zabíječi a ty to dělají
to
tak.
To je mozecký název teda.
Ano, protože oni jsou schopni rozeznat infikovanou buňku, přijdou k ní, navrtají do ní dírku, pustí do ní enzym a zničí ten virus ještě v té buňce a nepustí to nikam dál do těla, nepustí to do krve, nepustí to do plic, což je naprosto úžasné.
To je takto vymakané.
Takhle je to vymakané. A pak jsou druhý buňky, který to dělají úplně stejně a těm říkáme cytotoxické T-lymfocyty a tyhle ty buňky mají ještě svoji paměť ve slezině. Takže
mají paměť ve slezině?
Mají paměť uloženou ve slezině, ano.
To strávím odpoledne na internetu, já už to vidím. Co to je paměť ve slezině?
No, řada virových onemocnění je schopná vytvářet určitou skupinu buněk, které sídlí ve slezině a které po kontaktu novém kontaktu s tím virem jsou schopny okamžitě vytvářet skupiny buněk, které ten organismus ochrání. Čili to je imunitní paměť, která bývá velmi často uložena ve slezině. Ona po určitou dobu ještě cirkuluje. Ty buňky paměťové cirkulují i v krvi. Tomu se říká periferní paměť a toto je centrální paměť.
Já bych mohl na zkoušku.
Určitě,
tady po
určitě.
Konzultaci s tebou. Zajímá mě ještě jeden termín a to je kolektivní imunita a na to se zeptám za chvilku.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Vakcinolog, profesor Jiří Beran, náš dnešní host. Jirko, co to přesně znamená ten pojem, který tak často slyším v poslední době, kolektivní imunita?
Kolektivní imunita je výraz, který označuje to, kdy vlastně pokud se vytvoří ochrana u nějakého jednotlivce a pokud tato ochrana je vytvořena u určitého procenta té populace, tak zabrání tomu, aby ten virus přestal v populaci cirkulovat. Vždycky to záleží na konkrétní nákaze a máme třeba spalničky, kde je potřeba, aby kolektivní imunita daná tím, že jsou lidé buď očkovaní nebo prodělali onemocnění, byla až 95%, nebo třeba pro zastavení chřipky, aby cirkulovala, stačí přibližně 75%.
Jestli tě dobře rozumím, tak na chřipku má kolektivní imunitu třeba 9,5 milionu lidí. těch, co tak, nejsou takzvaně citliví, jak ty říkáš.
Ano, oni mají částečně skříženou část z předchozích let. Ano.
Ale tak jako
ano,
svého...
ano, ano, ano.
Zatímco na COVID ta kolektivní imunita je zatím velmi chaboučká, protože 9,5 milionů je citlivých, je to tak?
Tak by se to dalo říct asi v tuto chvíli.
A platí tedy rovnice, že čím víc lidí to prodělá,
tím
se bude postupně zvyšovat ta kolektivní imunita.
Ano, ano, přesně. Přesně tak. Čím víc lidí prodělá to onemocnění a je jedno v jaké podobě, jestli s plně vyjádřenými symptomy nebo bez symptomů, tak čím více těch lidí to onemocnění prodělá, tím lépe pro tu populaci a tím lépe pro tu kolektivní imunitu.
Takové ty věci nebo ty přístroje, které podporují nebo tvoří kyslík, který si už může dnes kdo, koupit někdo domů a mít pod nosem takovou tu hadičku, jako má někdo v nemocnici po operaci třeba. Je pravda, že to je zásadní léčebný element?
Tak určitě kyslík sám o sobě při onemocněních dýchacích cest a plic je nesmírně důležitý, protože jde o to, aby se do krve dostalo velké množství kyslíku nebo podíl té oxigenace, a pokud činí, řekněme, 95-98%, tak je to velmi dobré. Jak to klesá pod 90%, čili 95% červených krvinek nemá na sobě navázaný kyslík, tak je potřeba ho tam nějakým způsobem přidat, čili se přidává vlastně vyšší koncentrace toho kyslíku do plic.
Jirko, co vy se tak obecně v Centru očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové říkáte o lidech, kteří třeba nechtějí z nějakého důvodu své děti očkovat proti různým nemocem? Je to v dnešní době, promiň to slovo, bláznovství?
Tak nemyslím si, že
tak
je to
hazard.
Hazard. Já bych řekl, že je to neinformovanost, protože pokaždé, když ke mně někdo přišel, kdo nesouhlasil s tím, aby jeho dítko bylo očkované, a když jsme si o tom popovídali, tak na 99% většina odcházela s tím, že svoje děti nechá očkovat. Mm-hmm. Takže já si myslím, že je to vždycky jenom a jenom o komunikaci, a proto já nesmírně oceňuji snahy různých institucí a osobností, které tomu chtějí napomáhat v diskusi, tak jako to udělala například v minulosti několikrát paní místopředsedkyně Senátu Horská.
Což tedy znamená, že chybí osvěta.
Chybí osvěta, chybí pozitivní informace. My jsme si jsme usnuli na vavřínech s tím, že se nám podařilo vymítit různé choroby, a teď se nám ty choroby zpátky vracejí, a tak teprve teď se začíná vysvětlovat. Ale i v době, kdy ty onemocnění máme pod kontrolou, je potřeba vysvětlovat důležitost očkování.
A nejspolehlivější, nejobjektivnější zdroj těch informací, kdyby někdo měl pochybnosti, tak ty bys označil co?
Tak já bych řekl, že jedny z nejlepších informací jsou na webu Centra pro kontrolu onemocnění ve Spojených státech pod značkou cdc.gov, a ten, kdo neumí anglicky, tak mu to bratr Google přeloží. Nádherný informace, grafický podobě, všechno je tam, imunologie, a je jedno, jestli je to pro malé děti, jestli je to pro lékaři, jestli je to pro sestry, všechny informace tam jsou.
A Centrum očkování a cestovní medicíny, to je vakcinace.cz?
Ano.
A tam je to taky, ano.
Tak my tam máme taky nějaké informace, určitě, ano.
A nebo se obrátit na tvoje lidi.
A nebo se obrátit na nás, a my jim samozřejmě pomůžeme, určitě.
Naším hostem je profesor Jiří Beran.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Jiří Beran, náš dnešní host, vakcinolog a odborník na cestovní medicínu a také podplukovník v záloze.
Ano, podplukovník v záloze jsem.
Jirko, dá to něco člověku do života, do té profese, když nějakou dobu působí v tom, promiň, vojenském drillu?
Tak určitě. Myslím si, že to člověka naučí větší odpovědnosti, schopnosti dotahovat věci do konce, a tak myslím si, že mě to s odstupem, když to hodnotím, tak mě to nesmírně pozitivně modulovalo. Tak by se dalo říct.
No a je ti jako občanovi, jako člověku, který se zabývá zdravotnictvím, příjemnější, když ten zdravotnický resort vede právník nebo voják?
Tak já si myslím, že bývalý pan ministr zdravotnictví to vedl velmi dobře a předpokládám, že velmi dobře to povede i profesor Prymula.
Ale vy se musíte znát, protože on působil v Hradci Králové.
Ano, my jsme spolu dokonce několik let seděli v jedné kanceláři, takže se známe dobře.
Volá někdy o radu?
Ne, nevolá. Nevolá o radu, ale určitě je takový, že když já dám nějakou radu, tak si ji určitě promyslí a většinou ji dává k diskusi na skupinu, kterou vede tu klinickou pan profesor Černý.
Stane se ti někdy, že třeba v souvislosti teď s tím covidem uslyšíš nebo si přečteš někde v médiích úplnou hloupost? Říkáš, jak to mohl někdo napsat?
Je to tak, prostě ty dneska do těch médií má přístup kdokoliv, kdokoliv může napsat cokoliv a tak často jsou tam jakoby věci, které jsou trošku hloupostí, ale já bych to zase neodsuzoval. Jediné, co mě vadí, je to, když se prostě vytváří nějaký pocit strachu z té současné situace a to si myslím, že je daleko horší, než když tam někdy něco plácne špatného.
A jakou si největší hloupost teda někde vyčetl, když se tak zamyslíš?
O covidu já si myslím, že to bylo především to, že to můžeme prodělat několikrát a především tím, že se uvádějí velká čísla úmrtnosti seniorů, která jsou úplně minimální dneska.
A prosím, když se tak díváš na televizi, věříš tomu, že prezident Trump má covid?
Tak věřím tomu určitě, ale tak zase, že je to člověk, který má k dispozici nejlepší lékařskou péči na světě, všechny vymoženosti, které v té době existují, takže já si myslím, že ten je v dobrých rukou.
To určitě, ale já bych tomu také věřil, že to má. Kdyby v zápětí nevydali zprávu, že se léčí tím Remdesivirem, skoro to vypadalo jednu chvíli jako dobře promyšlená PR akce a tím nikomu nesám do svědomí, to říkám v takovém lehkém tónu.
Tak já si myslím, že určitě on podstoupil léčbu dvěma preparáty, tím druhým bylo to antivirotikum a to samozřejmě souvisí s tím, že čím dřív jsou ty léky nasazeny u téměř třeba bezpříznakových lidí, tím, ale s rizikovými faktory, tím samozřejmě lépe, tak proto mu to asi dali.
A ten Remdesivir opravdu funguje? To je zjištěno, na to už jsou nějaké důkazy?
Tak určitě funguje a funguje, ukazuje se, že stačí dát menší dávku, to znamená k pokratší dobu, protože to je lék, který vytváří jakoby falešné součásti toho nového viru a ten virus je nekompletní, takže když se to podá, tak během prvních 24 hodin on je schopen zablokovat množení viru ve všech buňkách, nicméně my musíme počítat s tím, že ten virus je i mimo buňky a znovu se tam dostane a proto se podává, řekněme, až 5 dnů, kdy se celý ten proces zastaví. Čím dříve se podá, tím je jeho efektivita jakoby větší, ale problém je v tom, že celá řada lidí přichází do té nemocnice relativně pozdě.
Mm-hmm. No a doporučuješ jako odborník vakcinolog, abychom se teď, když začíná podzim, ale je tady ta pandemie, očkovali proti chřipce?
Tak já si myslím, že je dobré, aby lidé, kteří jsou v rizikových skupinách nebo podle věku, aby se nechali očkovat proti chřipce. Vždycky zdůrazňuji to, že lidi starší 65 let, sice je to neochrání 100% před tou chřipkou, to onemocnění se může objevit, ale má mírné příznaky, ale předchází to v 75% hospitalizacím a v 90% to předchází úmrtím.
Profesor Jiří Beran.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Profesor Jiří Beran, náš dnešní host. A okruhem se vracíme zase k nám do Tišnova, Jirko. To je kousek od Brna, kdyby nikdo nevěděl.
Ano, to je kousíček.
Kde pocházíme oba z jedné ulice, proto také to tykání a tak. Ty jsi z Tišnova odešel do Hradce Králové.
Ano, já jsem...
Za prací.
Ne, já jsem odešel vlastně do školy a za prací potom.
A samozřejmě se tam udělal jako velkou kariéru, teď jsi profesor, známá osobnost, ale jak jsi vlastně zvykl v Hradci, když to je úplně jiné město, úplně jiný kraj, cítíš se tam šťastný, tak jako jsi se mladý cítil v Tišnově na Revoluční?
Tak určitě, myslím si, že v současnosti se cítím v Hradci velmi dobře. Hradec Králové je nádherné město, je to sice na placce, ale je to město, které je obklopeno lesy, městskými lesy, kde se dá sportovat, kde se dá užívat Hradecké divadlo, je Klicperovo, je velmi pěkné, dobré a kvalitní. A takže já jsem v Hradci s tou infrastrukturou jako takovou velmi spokojen. Samozřejmě, že kdykoliv přijedu do Tišnova, tak mě přepadnou všechny takový ty nostalgické vzpomínky na ty krásné roky na gymnáziu, které slaví teďkom 100 let, na moje spolužáky, na některé spolužačky, na první lásky, takže člověk to má spojeno s takovou krásnou pozitivní mlhou vždycky.
Tvoji synové, když přijedou do Tišnova, zajímá je to, co tady teď vyprávíš, anebo to jenom z povinnosti vyslechnu?
Já si myslím, že jako jednou si to vždycky vyslechnou, velmi rádi, občas se na něco zeptají z toho života, ale dnešní mládež, ta historie už tolik nezajímá.
Když se vrátíš na, dá se říct, na Vysočinu do Tišnova, krom rodného domu v Revoluční ulici, tak kam se jdeš podívat?
Tak já si to většinou projdu celé od té Revoluční ulice tam až někam k nádraží a podívám se přes gymnázium, přes hřbitov samozřejmě, všude si to tam projdu, někdy také najdu čas a vyjdu na rozhlednu a podívám se z rozhledny, jak se to město rozložilo. V létě se zastavím na koupališti, takže projdu si to vždycky celé a vždycky to ve mně zachovává dobrý vzpomínky.
Jak často se vracíš do Tišnova?
Málo kdy, maximálně dvakrát do roka.
Protože ani nevidím auto někdy, když tam přijedu.
Ano.
Doufám, že se někdy potkáme.
Určitě.
I v Tišnově, nejenom u rozhlasového mikrofonu, a já jsem velmi rád, Jirko, že jsi dnes přišel k nám do studia.
Já děkuju moc za pozvání, děkuju.
Držím ti palce, budu tě sledovat a vždycky svým známým říkám, pánové a dámy, to, co říká tento muž, na to já dávám kulaté úřední razítko, že to s námi myslí dobře.
Děkuju moc, děkuju.
Ahoj, Jirko.
Naschánou a ahoj.
Naším hostem byl profesor Jiří Beran a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.